Brat Rus, pred tým, ako povstaneme ku spoločnej modlitbe, by som chcel čítať Božie slovo z Evanjelia Jána, z 12. kapitoly, slova nášho pána, od verša 35. Na to im povedal Ježiš: ešte krátky čas, je svetlo s vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. To povedal Ježiš a potom odišiel a skrýl sa pred nimi. A hoci učinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v neho. Aby sa naplnilo slovo proroka Izajáša, ktoré povedal Izajáš 53:1: Pane, kto uveril našej kázni? A rameno pánovo, komu je zjavené? Preto nemohli veriť, pretože na inom mieste Izajáš povedal, Izajáš 6, 9 a 10, oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. To povedal Izajáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. No zároveň aj mnohí z kniežat uverili v neho, ale pre farizeov nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy, lebo viacej milovali slávu ľudí ako slávu Božiu. A Ježiš zvolal a povedal: ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel na to, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. Kto mnou pohrdá a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil, slovo, ktoré som hovoril. To ho bude súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám Otec, mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť. A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo tedy ja hovorím, ako mi povedal Otec, tak hovorím. Až potiaľto, toto vzácne a drahé a sveté slovo nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Myslím, že v týchto slovách boli ľudia v tých dňoch vyzvaní veriť v pána, veriť v svetlo, veriť v spásu, ktorá im z milosti bola darovaná. A ako sme tu čítali v verši 37, a hoci učinil tak mnoho divov pred nimi, neuverili v neho. Nie je to zvláštne, milí bratia a sestry? Oni videli tie najväčšie divy, tie najnádhernejšie veci, ktoré kedy nejaký človek vykonal, sa konali pred ich očami a mohli byť toho na vlastné oči svedkami, a napriek tomu stojí napísané, ale neverili. Ale taktiež sme čítali, prečo neverili. Milí bratia a sestry, neviem, ale ak ide o vieru a o slová, ktoré boli v ten deň vyslovené, Pán hovorí, ak niekto počuje moje slová a nenasleduje ich, myslím, že my sme jeho slovo v týchto dňoch počuli. My sme počuli jeho hovorenie a myslím, že by sme mali patriť k tým, ktorí jeho slovám nasledujú, ktorí jeho slovu veria, prijímajú ho, berú si ho k srdcu a plne podľa toho žijú. Nech Boh daruje milosť, že by sme boli tí, na ktorých sa nemusí naplniť to slovo, ako na nich, že napriek tomu, že mnoho počuli a mnoho videli, napriek tomu neverili. Milí bratia a sestry, predstupujme pred Pána vo viere a v dôverovaní. Čokoľvek môže prísť. Aj ak by sme nemali vidieť žiadne divia znamenia, budeme veriť slovám, ktoré sú nám adresované v týchto posledných dňoch. Ale myslím, Pán nesklamal a daroval svoje slovo a taktiež nesklamal a daroval divy a znamenia i v našich dňoch, tak ako na počiatku. A my mu nemôžeme predpisovať, čo má činiť. Ale vytrvajme v slove, zotrvajme vo svetle slova, do ktorého nás voviedol, a pevne sa držme slova, aby sme vedeli, kam máme ísť. Ten, kto neputuje vo svetle, nevie, kam ide. Ale my putujme vo svetle, aby sme vedeli, kam ideme. Chvála a vďaka bude jeho nádhernému menu. A tak, bratia a sestry, i dnes večer sme predsa prišli, aby sme prinášali jeho slávnemu menu česť a chválu. Povstaňme spoločne a kláňajme sa mu. A prosme ho o jeho požehnanie. Verný Pane, opäť i dnes večer sme sa tu zhromaždili v mene nášho Pána Ježiša. Ďakujeme ti z celého srdca za tvoje drahé a sväté slovo, ktoré si v tých dňoch zvolal. A verný Pane, len málo bolo tých, ktorí mu nasledovali, málo, ktorí mu verili. Pane, v našich dňoch vidíme i len málo tých, ktorí tvojmu slovu veria, aj keď si vykonal divy a znamenia, aj keď si sa mocne preukázal, aj tak je to len málo. O Pane, daruj milosť, o Pane, tým, ktorí veria, daruj milosť tým, ktorí ešte zostali. Verný Bože, prosíme ťa, daruj milosť mne, nám všetkým, v týchto dňoch, o Pane, že by sme naše pohľady vystierali ku Tebe a že by sme sa pevne držali toho, čo si Ty povedal, Pane. Pretože Tvoje slovo je duch a život, Pane. Tak, ako si to povedal. Pretože ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý je vo mne. Áno, môj Bože, Tebe verí bez celého srdca. A Ty si vykonal to poverenie, a to si uskutočnil, ku čomu si bol poslaný. Daj, že by sme i my, Pane, to vykonali, ku čomu sme my určení, Pane. A ty si povedal tak nádherne, že toto poverenie znamená večný život. O, Pane, Tebe buď vďaka za to, že sme Ti smeli z celého srdca uveriť, že si nám daroval večný život. Chvála a vďaka buď Tebe. Buď i naďalej s nami, Pane, i teraz v tej hodine a požehnaj všetkých, ktorí sú tu dnes večer a požehnaj i všetkých, ktorí tu nemohli byť. Veríme Ti a dôverujeme Ti z celého srdca v Ježišovom mene. Amen. Brat Frank, sme Pánu zo srdca vďační. Dnešný deň bol pre nás nádherný deň. Určite ste si to všimli, bolo to v sobotu v novinách. Naše dve sestry z Iraku mali niekoľko problémov, obzvlášť jedna z nich. A vy viete, keď sa niekto dostane do mlynov nemeckých súdov a opatrovnických súdov a úradov, tak je potom mletý. Ale s Božou pomocou nám ukázal správnu cestu, my sme ňou šli a dnes už má matka svoje dieťa. To je absolútny zázrak. To je pre nás nepochopiteľné. Dnes ráno o 8:00 bolo prvé pojednávanie a pri tomto pojednávaní som bol ja tým sudcom. Tak to bolo. Tak to bolo. A ten sudca súdu pre mladistvých a všetci zúčastnení počúvali a bolo to veľmi, veľmi dobré. Dnes popoludní sme to dieťa vyzdvihli a chceli by sme ho dnes večer Pánu posvetiť. Naša sestra i my všetci traja sme boli na kolenách predvčerom. Tá mladšia sestra, keď bola ešte mladšia, vždy chodila do zhromaždení a Pánu slúžila. A potom, tak ako my všetci, šla trochu vlastnou cestou a ona vie, Pán ju mocne vedie späť na svoju cestu, na jeho cestu. A ja som jej povedal, hľaď, ty si matka a staráš sa o svoje dieťa. Bojuješ oň, chcela by si ho mať, pretože si matka. Povedal som, ako je to s Bohom, on je otec. A on sa o teba ešte viac stará. Pochop, čo má Boh s tebou v úmysle. A táto sestra, ktorá tu sedí, to je veľmi vzácne Božie dieťa. To je pravda. A my všetci traja sme pokľakli a modlili sme sa a prítomnosť Pánova bola prítomná. A tak dnes to dieťa Pánu posvetíme a veríme, že je požehnané. Matka dnes hovorila s otcom dieťaťa a ak Boh chce, budú čoskoro spolu. Do podrobností nemôžeme zachádzať. Niekedy sú tie cesty trochu iné, ako prebiehajú tak všeobecne, zvyčajne, ale táto cesta ju zaviedla späť ku Pánu. A potom sa človek viac nepýta, prečo a na čo. Potom ďakujeme za to, že Pán nádherne viedol. Potom je dnes jedna sestra na tomto mieste poprvýkrát, sedí tu vpredu so svojím talianským bratom a počula, že sa modlíme za chorých a to činíme z presvedčenia a z celého srdca a veríme, že Boh stojí za svojim slovom. Ak sa nemýlim, tak tá sestra z Československa, ktorá sedí tam na okraji, bola pred nejakým časom uzdravená od rakoviny v hlave alebo niečo podobného. A teraz má inú túžbu, prosbu. A keď sa budeme potom modliť, tak majú prísť dopredu tí, ktorí majú vieru a vedia, že Pán za svojim slovom stojí. V Jánovom evanjeliu sme už čítali, že mnohí napriek divom neverili. Existujú ľudia, ktorí ani v tomto čase neveria v divy. Ale viera v divy ešte žiadného človeka nespasila. Viera v Ježiša Krista a v Božiu moc, skrze ktorú sa záchrana, uzdravenie a divy milosti dejú, to je to správne. Mnohí sa budú s vierou v divy v ten určitý deň viac ako diviť, pretože nie sú tam, kde si mysleli, že sú. Biblické poradie nie je len to najlepšie, ale to jediné správne. My neveríme v divy, my veríme v Boha, ktorý stojí za svojim slovom a ktorý môže divy činiť. Veríme, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky a že on sa nezapiera, nemôže sa zmeniť a že za svojim slovom stojí. Nech nám Boh toto slovo, ktoré sme už pozorne počuli, učiní ku požehnaniu. Možno to ešte krátko budeme preberať, až potom sa budeme modliť. Tu, v Jánovom evanjeliu, sme v 12. kapitole všetci čítali, ale práve mi bolo pripomenuté, jedna sestra má šatku na hlave a mohlo by sa stať, že si vo svojom srdci myslí, že ak sa pozrie trochu doprava, že sú tu prítomné sestry bez prikrytia hlavy. Nech ti to nepripadá čudné, pretože šatka nie je v Biblii predpísaná. Doslova sa tam píše, že dlhé vlasy sú žene za prikrývku alebo za závoj. Viem, že v celej východnej Európe, všade, či už v Juhoslávii, či už v ČSSR, či už v Rusku, či už v Rumunsku, kdekoľvek, až do Indie. Všade majú ľudia prikrývku hlavy, ale je to katolícky zvyk a nie biblické učenie. Hovorím to len preto, aby tvoja viera nebola zarmútená, sestra. Aby si si nemyslela, moment, ak títo tu nečenia podľa Božieho slova, ako potom má Boh odpovedať? Nie. Oni konajú podľa Božieho slova, nakoľko len môžu. A ja vám dám obete biblické miesta, aby ste si ich mohli prečítať. A činím to len preto, aby som odstránil prekážku, aby tvojej viere nič nestálo v ceste. Chcel som to prejsť, ale napriek tomu mi to bolo pripomenuté. 1. Korinťanom, 11. kapitola, 3. verš, tu stojí, ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus a hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, keď sa modlí alebo keď prorokuje a má niečo na hlave, hanobí svoju hlavu. A každá žena, keď sa modlí alebo keď prorokuje s nepokrytou hlavou, hanobí svoju hlavu. Na základe tohto jedného verša, ak by neexistoval žiadny ďalší, by mal každý to právo mať na hlave šatku, šál alebo prikrývku. Ale ku tomuto veršu musíme potom čítať i verš 12 a 13. A tu stojí vo verši 13. Rozsúďte sami medzi sebou, či je to slušné, aby sa žena modlila k Bohu nepokrytá. Alebo či vás neučí i sama príroda, že muž, keď má dlhé vlasy, je mu to necťou, je mu to potupou. Ale žena, keď má dlhé vlasy, tej je to slávou, lebo dlhé vlasy sú jej dané miesto závoja. To je Božie slovo. Nič iného nemôžeme povedať. Každý si môže nasadiť klobúk alebo šatku, že to môžete všetci činiť, ako len chcete. Ale kto chce naplniť Božie slovo, ten nechaj narásť svoje vlasy, pretože tak, ako boli dané nohy na chodenie, uši na počutie a oči na videnie, tak boli dlhé vlasy dané žene ako prikrývka. Nemôžem svoje nohy strčiť do vrecka a tak ísť. Tak by to nešlo. Dlhé vlasy boli žene dané za prikrývku. To len, aby som tvojej viere, drahá sestra, odstránil prekážku hneď v prvý večer s Božou pomocou. Stalo sa to v láske a tak to bude i prijaté. Tu, v Jánovom evanjeliu, sme počuli vzácne myšlienky. Verš 44 v kapitole 12. A Ježiš zvolal a povedal, ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal. Viera nejakého veriaceho je vždy vierou v jedného pravého Boha skrze Ježiša Krista, nášho pána. Ďalej tu stojí, verš 46. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. A keby niekto počul moje slová a neuveril by, alebo im nenasledoval, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel na to, aby som svet súdil, ale aby som svet spasil. Kto mnou pohrda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil. Slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám Otec mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť. A viem, že jeho poverenie znamená večný život, podľa nemeckého prekladu. Čo tedy ja hovorím? To hovorím tak, ako mi to povedal Otec. Ó, kiež by sa toto slovo vzťahovalo i na mňa a na nás, ktorý slovo pánovo smieme zvestovať, že by sme neboli my tými hovoriacimi, ale že by Boh skrze mňa a skrze teba, ktorý narábame s jeho slovom a stojíme v jeho poverení, mohol hovoriť a konať. Pretože len tak budeme môcť pred Bohom obstáť. Ježiš bol ako syn človeka prorokom. A ako prorok bol poslaný, aby sa skrze neho naplnilo písmo. Týmto spôsobom sa modlil, zápasil, prosil, bol človek a čo do podoby bol nájdený ako človek. Boh bol v ňom, Boh je duch. A ako duch, Boh v tomto mesitom tele zaujal príbytok a preto mohol náš pán povedať, kto počuje mňa, ten nepočuje mňa, ale toho, ktorý ma poslal. A kto mňa vidí, ten nevidí mňa, ale toho, ktorý ma poslal. Áno, on mohol povedať, kto vidí mňa, ten vidí Otca. On zvestoval slovo a povedal, neprišiel som, aby som súdil, ale aby som zachránil, spasil, vykúpil, priniesol milosť a spásu. Ale oznamuje, že ten, kto jeho slovu neuverí, v posledný deň nebude ním súdený, ale tým slovom, ktoré zvestoval, tým bude súdený. To je taktiež veľmi dôležitý výrok. A potom prichádza ten najdôležitejší, ktorý znie vo verši 50, a viem, že jeho poverenie znamená večný život. Nie len divy a znamenia, nie len uzdravenia, nie len poučenie, nie len podobenstvá, ale zhrnutie toho všetkého, večný život tým, ktorí veria v Božieho Syna, že On je naším záchrancom a vykupiteľom. So skutočným Božím poverením nie je spojené len učenie, nie len známosť, nie len nejaké cirkevné hnutie, ale božské učenie, obecenstvo s Bohom a večný život tým, ktorí zvestovanie Božieho slova do seba prijímajú. A to je veľmi isté znamenie priamého zvestovania v Božom poverení. Je to možné veľmi rýchlo zistiť a obzvlášť v týchto dňoch, keď sa ľudia skutočne špecializujú na všetko možné. A ja som úplne otvorený, neviem, ako máme zaradiť to, čo hovoria a ich samých, ale človek, ktorý záchranu duší a spásu ľudstva stratí zo zreteľa a vrhne sa do zvláštnych, do mimoriadných vedomostí, poznaní a vlastných učení, ten v tom zahynie a ani jednej jedinej duši neukáže cestu ku Kristu. A horlivosť a všetko ku Božiemu povereniu patrí, totiž zvestovanie spásy a záchrany sa potom v takom prípade vytratí. A preto sa vlastne nečudujem, keď čítam takéto slovo a premýšľam nad ním, že všetci, ktorí sa od Božieho slova odchýlili, aj keď sa odvolávajú na tú veľkú službu Božieho proroka, ale svojim vlastným myšlienkam podľahli, že oni hovoria, čas milosti už skončil a rôzne iné veci. A tu sme to čítali. A ja viem, že jeho poverenie znamená večný život. Neexistuje žiadne božské poverenie, ktoré by sa zakladalo len na nejakom zvláštnom zjavení, poznaní, alebo učení, alebo sa ním podporovalo. Nie, hlavnou vecou Božieho poverenia je, že by ľudia vošli do Božieho kráľovstva a obdržali večný život skrze vieru v Ježiša Krista. Áno, na to pokojne môžeme všetci raz povedať amen. Tak to je. Ďalej stojí verš 50. Čo tedy ja hovorím? Hovorím tak, ako mi povedal Otec. Nie len nejaká domnienka, ale Božie slová boli zvestované pánom, všetkými prorokmi, a Pavol predsa píše, vy ste to slovo, ktoré sme vám zvestovali, neprijali ako ľudské slova, ale ako Božie slovo, ktorým i v skutku je. A to nie je len nejaké konštatovanie. Nie, tieto slova majú božskú váhu. A ak v Galatianom 1 hovorí, ja som sa to evanjelium nenaučil, ani som ho neobdržal od ľudí, ale obdržal som ho skrze Božie zjavenie, tak je to niečo úplne iné, ako keď si ľudia myslia, že niečo musia konať. Dve biblické miesta patria k tomuto veršu, v ktorom stojí napísané, verš 49, druhá časť, a ten mi dal poverenie, čo mám povedať a čo mám hovoriť, a viem, že jeho poverenie je večný život, znamená večný život. Čo tedy ja hovorím, hovorím tak, ako mi to povedal Otec. Otvorme si kapitolu 17 a tu je reč o večnom živote. Kapitola 17, verš 3. V tom však spočíva večný život, že by znali teba, toho jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Práve pred chvíľou som o tom premýšľal a potichu som to i vyslovil. Ľudia, ktorí o Bohu len počuli, ho nepoznajú a on nepozná ich. Ale ľudia, ktorých povolal, ku ktorým hovoril, ktorým sa zjavil, oni sú ním poznaní a oni jeho taktiež poznali. Predstavte si teraz, že ak večný život, ako to tu hovorí tento verš, závisí od toho, že rozpoznáme súvislosť Boha a Krista, tak to tu stojí napísané. V tom však spočíva večný život. Vy predsa poznáte všetky tie argumenty. Pre nás neexistuje žiadny argument. Nie. Je to nádherné zjavenie živého Boha, ktoré nám bolo z milosti darované. My poznávame jeho, toho jediného pravého Boha, Boha Abraháma, Izáka a Jakoba, Boha všetkých prorokov, áno, toho jediného Boha, ktorý existuje. A rozpoznávame Ježiša Krista, nášho pána, ktorého on poslal, v ktorom nabral ľudskú podobu, v ktorom nás sám so sebou zmieril. Vidíme, že Boh sa musel zjaviť v tele, aby nás, ktorí sme v tele, vykúpil. A napriek tomu zostáva Bohom na všetku večnosť. Iné slovo, ktoré k tomu taktiež patrí a ktoré skutočne nepotrebuje žiadny výklad, stojí v prvom liste Jána v 5. kapitole. Prvý list Jána, kapitola 5, a tu stojí od verša 19. Vieme, že sme z Boha. Áno, správne. Vieme, že sme z Boha a celý svet leží v zlom. A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ alebo náhľad, aby sme znali toho pravdivého. A sme v tom pravdivom. V jeho synovi, Ježišovi Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. V Jánovom evanjeliu v 17. kapitole stojí, aby poznali teba, toho jediného, pravého Boha. A tu sme čítali. On nám daroval rozum, náhľad, aby sme poznali toho, ktorý je ten pravdivý a my sme v tom pravdivom. V jeho synovi Ježišu Kristovi. To je ten pravdivý Boh a večný život. Kto má na to chuť a chce nad tým ešte premýšľať, alebo možno má i otázky, ten nech tú otázku kladie apoštolom a pánu. My veríme každému slovu, tak ako stojí napísané. Chcel by som ešte stručne zájsť do Lukáša 18 v súvislosti s požehnaním detí, sa mi to slovo stalo vzácnym. A potom taktiež to, čo stojí pred tým a čo stojí za tým. Vy predsa viete, náš pán mal rozsiahlu službu. V zásade vzaté sa na nič nešpecializoval, ale vykonával od základu každú jednu službu. Ak bolo potrebné uzdravenie chorých, uzdravoval, kriesil mŕtvych, očisťoval malomocných, dával zrak slepým, uzdravoval chorých, farizejov karhal. V každej situácii jeho služba nebola jednostranná, bola taká rozsiahla, rozmanitá, zahŕňala všetko. Niekedy majú bratia veľmi špecifickú službu a niekto sa ma spýtal, bolo to v Norsku alebo Fínsku na mojej poslednej ceste, či je to správne, že ľudia padajú, keď sa ich dotkne nejaký určitý evangelista. A ja som sa pýtal, skutočne všetci padajú? Povedali mi, od prvého až po posledného všetci padajú. Áno, tak potom už dopredu idú s tou myšlienkou a v očakávaní, že sa prevrátia, preklopia. A ďalej sa pýtal, je to Božia moc? Božia moc nikoho nezráža k zemi, Božia moc nás pozdvihuje, napriamuje. Existujú však veci, ktoré ľudia zvládajú. A je skutočnosťou, ja sám som to videl, nie teraz v Norsku, ale tu i tam, keď som niekde bol, a dnes vám nepoviem kde, ale tu i tam vidím, čo sa na náboženskom trhu deje. A skutočne, evangelisti vystrú ruku a ľudia sa preklopia, padajú dozadu, ale vzadu už niekto stojí, nejaká žena alebo muž, ktorý chytia a potom ich pekne položia. Nikto nepadne na zem, to riziko si nikto na seba neberie. Oni sa už na to pripravili, takže Bohu veľmi nedôverujú a to vidíme podľa toho, že stoja vzadu, napravo i naľavo a potom na to čakajú. Ja som na to prihliadal. Tak, šup. A potom ich chytia veľmi elegantne ako dieťa, ako dieťatko ich pekne uložia. Všetci sú takto pekne položení, jeden za druhým do radu a potom sa zdvihnú, aby uvoľnili miesto novým. A takto prebieha celý večer. Ale to všetko nemá s Bohom ani s jeho slovom vôbec nič spoločné. A vy by ste žasli, bol to jeden muž, ktorý je už u pána, a bol to veľmi veľký muž divov a Boh činil tie najväčšie divy a znamenia. A tento muž sám bol zvodca. A ja som poznal toho muža, ktorý s ním hovoril. Tam prišiel jeden muž, ktorý nemal nohy, mal len pahýle nad kolenami a toho potom priviedli. A tento dobrý muž na neho pohliadol a hovorí, aký vysoký by si chcel byť. podľa toho budú dlhé tvoje nohy. On hovorí, pre mňa za mňa 1,78 m, len aby som zachoval nejakú mieru. A on hovorí, dobre, 1,78 m, budeš vysoký. Poslal bratov, aby kúpili oblek. Oni tohoto muža vzali, oblekli do obleku a priviedli. A verte či nie, vo filme uvidíte, ako tomuto mužovi narástli dlhé nohy a oblek mu dokonale sadol, nohavica a všetko ostatné. A všetko to boli trikové zábery. A nemalo to s pravdou a s realitou, so skutočnosťou vôbec nič spoločné. A keď jeden z tých zamestnancov odišiel, tak mu povedal, počuj, prečo si to všetko činil? To nie je správne pred Bohom. A on mu potom povedal, myslíš si, že by tí ľudia mohli veriť, ak by sme to takto neboli činili? V ten deň prídu mnohí a budú môcť mnohé veci povedať. Bez tohoto všetkého sa dokážeme zaobísť. Tu nebudú robené žiadne triky, ani nič, jedine, že to Boh vykoná. A my nečakáme márne. Náš Boh predsa ešte dnes má tú istú moc. Tu vidíme, keď čítate tú kapitolu jednu za druhou, Pán odpúšťal hriechy, posadnutých oslobodzoval, chorých uzdravoval, deťom žehnal. On v zásade všetko, čo na neho bolo vzložené, to všetko vykonal. A táto myšlienka sa mi stala veľkou. A pomyslel som si, o verný Pane, nemohol by si predsa v týchto posledných dňoch konať takú rozsiahlu, takú všetko zahŕňajúcu službu, ktorá zahŕňa každú oblasť skrze tvoje telo, skrze cirkev. Hľadte tu na začiatku 18. kapitoly, alebo možno čítam len verš 6 a 7, alebo len verš 7. Tu stojí, podľa nemeckého prekladu, či Boh svojim vyvolením nezjedná právo, či ho nepresadí, ktorí ku nemu volajú vodne v noci, hoc aj pri nich zhovieva. Ba hovorím vám, že im čoskoro dá to, čo im právom patrí, ale nájde syn človeka túto vieru na zemi, keď príde. Nie len nejakú vieru, ale tú vieru v neho a v jeho slovo. Že zjedná právo pre svojich vyvolených, to je tá jedna myšlienka. Teraz priamo vo verši 9 čítame, a povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v seba, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič, toto podobenstvo. Dvaja mužovia išli hore do chrámu modliť sa. Jeden bol farizeus a druhý publikán. My všetci poznáme túto modlitbu a vidíme, ako náš Pán zmenil tému, ako všetkým poslucháčom povedal to, čo potrebovali počuť, pyšným povedal to, čo musel pyšným povedať, čo sa im sluší, pokorným, aby ich povýšil, pyšným, aby ich ponížil, chorým, aby ich uzdravil, strateným, aby ich zachránil. Všade náš Pán vedel v každý deň svojej služby, čo má povedať, čo má činiť, aby uspokojil potreby poslucháčov. A takú službu prajem sebe a nám z milosti, že by Pán mohol mať na zreteli všetky potreby. Ako pekne je to tu sformulované, verš 9. A potom povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v sebe, že sú spravodliví, a ostatných nemali za nič. toto podobenstvo. Áno, toho iste dnes nie je viac, ale ani nie menej. Ani nie menej. A ďalej stojí nasledujúce podobenstvo. On nešiel ku nikomu osobne a nepovedal, počúvaj, ty si tak a tak, ty hľadíš na ostatných z vrchu, tebe prečítam Levitov. On to všetko zabalil do podobenstva a tento balík potom podával ďalej a ľudia ho mohli roztvoriť a mohli sa nechať prekvapiť. Tu stojí napísané nasledujúce podobenstvo. Všade, kde je reč o podobenstve, tam je ten pravý obsah zabalený v tomto podobenstve. A potom taktiež vieme, že ten jeden, takto tu stojí, sa bil do prs a colník na druhej strane stál zďaleka. Ten vôbec nešiel až ku oltáru, ten zostal vzadu. Keď ho počul modliť sa, tak ho všetko prešlo, zostal úplne vzadu. A keď skončil, tak len zďalky prihliadal a povedal, bil sa do prs a povedal, Boh, buď mne hriešnikovi milostivý. Verš 14. Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlnený dolu do svojho domu a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Priamo potom teraz prichádza požehnanie detí. A donášali mu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. A keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Ježiš, privolajúc si deti, povedal, nechajte dieťatka ísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Amen, vám hovorím, že kto by neprijal kráľovstva Božieho ako dieťa, nikdy nevojde do neho. Už s požehnaním detí a s reakciou učeníkov pán spojil veľkú lekciu. On nepovedal, počúvajte, čo to činíte. A nekázal morálku, ale povedal, počúvajte, amen vám hovorím. Kto Božie kráľovstvo nepríjme ako dieťa? Čo to bolo? Tie matky poznali, že pán môže požehnať, môže uzdraviť, zachrániť, pomôcť. A tlačili sa, chceli, že by pán ich deti požehnal. A pravé matky to chcú až do dnešného dňa, že by ich deti boli požehnané požehnaním živého Boha. Ľudia prinášali svoje malé deti, aby sa ich dotýkal, aby im žehnal. Učeníci si sami pre seba pomysleli, on má iné veci, ktoré má činiť. Čo už len chápu tie deti? Tu nešlo o to, čo tie deti chápu. Išlo o to, že im žehnal. Že by boli Bohu posvetené. A pán dáva tým dospelým lekciu a hovorí, ak nepríjmete Božie kráľovstvo takto, ako tieto deti, potom doň iste nevstúpite. Oni nad tým premýšľali. Tu išlo len o posvetenie, o požehnanie, o to Bohu náležať. A to pán činil vtedy a i nám dáva lekciu. Božie kráľovstvo je pre takých, ako sú oni určené, ktorí tak, ako srdce matky, ktorá dieťa pánu priniesla, ak my takýmto spôsobom do Božieho kráľovstva ľudí prinášame, že s nimi súcitíme, tak ako matka súcití so svojim dieťaťom, pochopili sme zmysel. Nie je to tak úplne na povrchu, aby to každý mohol vidieť. Je tak trochu skrytý. Čítajte predsa ešte raz. Čítajte predsa raz, čo tu stojí. Verš 16. Ale Ježiš, privolajúc si deti, povedal, nechajte dieťatka ísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Prišli tie dojčatá, tie malé deti samé. Oni boli buď rodičmi alebo matkami prinesené. Boli by sme radi, že by ľudia boli do Božieho kráľovstva narodení, ale potom musia raz sedieť na tých stoličkách. Musia sem byť raz privedení. Tieto deti boli svojimi matkami prinesené, aby boli Pánu posvetené, aby im požehnal. A on tu doslova hovorí, nebráňte im, pretože pre takých, ako sú oni, je určené Božie kráľovstvo. Boli prinášané, boli prinesené s jedinou túžbou v srdci, že by ich ten Pán, ktorý už mnohým požehnal, že by ich požehnal. To je predsa tá základná myšlienka. Nie len, že by sme vykonávali nejaké požehnanie detí. Pre takých, ako sú oni, je Božie kráľovstvo určené, podľa nemeckého prekladu. Ľudia teda musia byť do Božieho kráľovstva pod modlitbou prinášaní, ako Pánu privedení, aby ich mohol zachrániť, požehnať, áno, aby ich sám sebe mohol zasvetiť. To je tu do toho zahrnuté. Deti boli prinášané. Oni neprichádzali samé od seba. Boli Pánu prinášané. On ich bral a žehnal im. A ďalej tu stojí verš 17. Amen vám hovorím, že kto by neprijal kráľovstva Božieho ako dieťa, nikdy, alebo iste, nevojde do neho. Nech nám Pán ešte raz daruje milosť, že by sme sa mohli stať ľuďmi, ako ich brat Branham v týchto dvoch kázaniach opisuje. On vyjadruje tú myšlienku a hovorí, odkiaľ prichádza semeno? A hovorí, semeno sa rozmnožuje skrze telo a telom je cirkev. Takže Boh použije cirkev, aby zasadil semeno jeho slova a ľudí volal a toto semeno, aby prijali do svojich srdc, aby prenikli ku novému životu s Bohom. Pán nám to všetko daruje. Aké nádherné je, že môžeme čítať Božie slovo s otvoreným srdcom, s vnútorným súhlasom, že sme vrúcne pri veci a povieme, Páne, dnes si Ty skrze svoje slovo a skrze svojho ducha ku mne hovoril. Ty chceš so mnou, s nami, niečo konať. My sme takí nemotorní, neschopní, ako to len môže byť. A musíme tak, ako Mária, povedať, ako sa to má stať. Ja predsa neviem o ničom. Áno, my nevieme o ničom, ale poznáme toho, ktorý vie všetko. Ktorý vie o našej núdzi, o našom stave, ktorý nás zná tak od základu, ako sa ani my sami nepoznáme. On skúša naše srdcia i ľadviny a hovorí, ja vám prichádzam na pomoc, ja to vo vás vykonám. Náš Pán vtedy povedal, nie som to ja, kto konám tieto skutky, ale Otec, ktorý vo mne prebýva, On činí svoje skutky. Ak dnes žehnáme dieťaťu, ak sa modlíme za chorých, potom nie sme to my, ktorí niečo činíme. My sa len modlíme. To činenie prichádza od Boha. Záchrana, uzdravenie, požehnanie, posvetenie. Všetko prichádza od Boha. My však privádzame ľudí, ako vtedy tie matky prinášali ku Pánu svoje deti, tak prinášame my všetkých, ktorí sú Božie deti, alebo by nimi chceli byť, ku Pánu a nesieme ich na rukách modlitby pred jeho trón milosti a hovoríme, Páne, prinášame ti teraz toto dieťa, túto sestru, tohto brata. Ty vieš, čo kto potrebuje. My tých ľudí nesieme pred Pána. Prinášame mu ich. On zachraňuje. On uzdravuje. On oslobodzuje. On žehná. On posvecuje. Ale my, ty a ja, my musíme týchto ľudí, ktorí by nejako chceli Pánu nasledovať, my ich musíme vo viere prinášať na rukách viery. Potom ide všetko dobré. Nikto by nemal byť v našom strede, ktorý možno povie, áno, to predsa nie je správne. Nikto by tomu nemal zabraňovať, vtedy to bolo dobre mienené. Učeníci tomu chceli zabrániť. A Pán zabránil im a povedal, moment, pre nich je Božie kráľovstvo určené. Nechajte ich ku mne prísť. Sem môže prísť i človek z ulice. Sem môže prísť i ten najväčší hriešnik. Sem môže prísť každý, od najmenšieho až po najväčšieho. A my nebudeme nikomu zabraňovať. My ich všetkých prinesieme Pánu na rukách modlitby. A až potom máme ten správny postoj. Prečo? Pán priamo predtým vyslovil to podobenstvo o tom samospravodlivom, ktorý na iných hľadí zhora. Takíto ľudia by ani len neprišli, aby niekoho priviedli ku Pánu. Oni vykonávajú svoje modlitby, ako to považujú sami za dobré, a potom sú vybavení a pritom na iných ani na Pána nemyslia. Ľudia, ktorí boli skutočne omilostení, nemyslia v modlitbe na iných tak, že na nich hľadia z vrchu. Nie, oni hľadia na Pána, ku ktorému vo viere vzhliadajú. A to chceme činiť i my dnes večer.